Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអាទិត្យទី20ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកភីសុភាដានិងលោកសុកខេមរៈនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់លោកត្រាំស្នើនឹងការសម្របសម្រួលផ្នែកអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាល
ក្រមបាតកោខ្មែរធ្វើបាតកម្មនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ថែមសម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារ
ដ្ឋាភិបាលអាមេរិកថាខ្លួនចង់ដោះស្រាយការព្រួយបារម្ភរបស់ភាគីពាក់ព័ន្ធក្នុងចំនួននៅអាហ្វហ្គានីស្ថាន
ចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយការផ្ទុះបំពង់អ៊ូស្មាននៅមិចស៊ិកកើនឡើងជាង70នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនាគតជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងជំរំនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលដ្ឋានយោធានៅលើកោះដាច់ស្រយាលនិងជួយឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឆាំងនឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដានិងលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាមុនចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត1ខែកន្លងមកនេះលោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានស្នើនឹងការសម្របសម្រួលមួយដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតាក់ទិននឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងតែងរបស់លោកប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យច្រានចោលមុនពេលដែលលោកត្រាំក្រងថ្លែងអំពីសំណើនេះទៅទៀតលោកត្រាំបាននិយាយអំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដូចនេះថាយើងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់ពួកគេដោយក្តីសោមនស្សរីករាយហើយខ្ញុំគិតថាសមាជិកពួកគេភាគច្រើននឹងធ្វើការគាំទ្រពួកឆ្វេងនិយមមិនអាចត្រួតត្រាព្រំដែនរបស់យើងនោះទេខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងឡើយនៅក្នុងការលើកឡើងរបស់លោកដែលបានផ្សាយផ្ទាល់ពីបន្ទប់បដិសន្តារកិច្ចការទូតនៃសេតវិមានកាលពីរសៀលថ្ងៃសៅរ៍លោកត្រាំបានអំពាវនាវឲ្យបន្ថែមភ្នាក់ងារសហព័ន្ធជាង 2,750 នាក់បន្ថែមទៀតសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងអន្តរប្រវេសន៍និងស្នើថវិកាចំនួន 5,700 លានដុល្លារដើម្បីសាងសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនជារបាំងដែកសម្រាប់ព្រំដែនជាប់ប្រទេសមិចស៊ិកមួយផ្នែកដែលមានចម្ងាយ370គីឡូម៉ែត្រលោកត្រាំបានស្នើនឹងការសម្របសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធី2ដែលរដ្ឋបាលរបស់លោកចង់លុបបំបាត់ចោលដែលនោះគឺកម្មវិធីសកម្មភាពអាកការបញ្ជូនចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅជនអន្តោប្រវេសន៍ដែលចូលមកក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់តាំងពីនៅកូម៉ាដែលហៅកាត់ថាដាកានិងកម្មវិធីឋានៈការពារបណ្ដោះអាសន្នដែលហៅកាត់ថា TPS សម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍មកពីបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាមេរិកឡាទីននិងមកពីទ្វីបអាហ្វ្រិក
តំណាងពលរដ្ឋខ្មែរនិងសកម្មជនមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសបារាំងជាច្រើនអ្នកបានធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី19ខែមករានៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធបន្ថែមលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសឡើងវិញនៅមុខវិមានរដ្ឋសភានិងសេតវិមានក្រមបាតកោទៀមទាជាច្រើនចំណុចរួមទាំងឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាដាក់ឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការដំណើរការឡើងវិញផ្ដាល់មុខតំណែងដល់ក្រមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បោះឆ្នោតឡើងវិញហើយនឹងផ្ដាល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចំនួន118នាក់ឡើងវិញផងដែរក្រមពលរដ្ឋដែលកាន់បដាប្រដាប់បំពងសម្លេងបានស្រែកតវ៉ាម្ដងម្នាក់ប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលកើតចេញពីការបោះឆ្នោតមួយដែលក្រមបាតកោចាត់ទុកថាមិនអាចទទួលយកបានដោយសារគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមពួកគេក៏អំពាវនាវឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្វើតាមការទាមទាររបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមដែលទាមទារឲ្យមានការស្ដារ ាប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សពិតប្រាកដបើសិនជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនចង់ឃើញទណ្ឌកម្មបន្ថែមទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រកាសជារឿយៗថាកម្ពុជានឹងមិនអាចយកអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាដូរនឹងជំនួយបានឡើយ
សហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាខ្លួនបដិញ្ញាដោះស្រាយបញ្ហាព្រួយបារម្ភរបស់គ្រប់ភាគីទាំងអស់នៅក្នុងចំនួននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីសម្រេចបាននូវសន្តិភាពនៅក្នុងប្រទេសនេះលោក Zelme Khalizat បេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកការផ្សះផ្សានៅអាហ្វហ្គានីស្ថានបានសរសេរអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលនៅទីនោះមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានជាយាមរៀបចំការពិភាក្សាជុំបន្ទាប់រវាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនិងអ្នកតំណាងពួកតាលីបង់នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមពួកតាលីបង់មានការស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការបញ្ជូនបេសកជនរបស់ខ្លួនមកកាន់តុចរចាតាំងពីការប្រជុំលើកចុងក្រោយរបស់ពួកគេជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោក Zalme នៅក្នុងប្រទេសអេមីរ៉ាតអារ៉ាប់រួមមកកាលពីមួយខែកន្លងមកនេះតាំងពីពេលនោះមកពួកតាលីបង់បានចោទប្រកាន់ក្រុមតំណាងសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានដកខ្លួនថយពីការរៀបចំការពិភាក្សាលើការទាមទាររបស់ពួកគេដែលចង់ឲ្យទាហានអាមេរិកកាំងនិងទាហានអង្គការអូតង់ទាំងអស់ដកចេញពីប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យអាហ្វហ្គានីស្ថានដោះស្រាយចំនួននយោបាយនេះដោយខ្លួនឯងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនបានជំរុញឲ្យពួកតាលីបង់បើកការចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែក្រុមពួកតាលីបង់បានបដិសេធដោយអះអាងថារដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានគឺជាអាយ៉ងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិក
យ៉ាងតិចមានមនុស្សចំនួន73នាក់បានស្លាប់ដោយសារការផ្ទុះបំពង់អ៊ូស្ម៉ាន់ប្រេងនៅក្នុងតំបន់កណ្ដាលនៃប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះជាការបញ្ជាក់ឲ្យដឹងរបស់អភិបាលរដ្ឋហ៊ីលដាល់ហ្គោនៃប្រទេសនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោកអូម៉ាហ្វេយ៉ាតបានថ្លែងផងដែរនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយក្នុងទីក្រុងមិចស៊ិកថាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស74នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសក្រមមន្ត្រីបានអះអាងថាការលិចអ៊ូស្ម៉ាន់ឲ្យបណ្ដាលឲ្យផ្ទុះនេះគឺបង្កដោយក្រុមចោរលួចប្រេងដែលបូមប្រេងខុសច្បាប់ក្នុងបំពង់អ៊ូស្ម៉ាន់ក្នុងរដ្ឋហ្វីលដាហ្គោបើតាមខ្សែអាត់វីដេអូបានបង្ហាញថាប្រេងដែលលិចបាញ់ចេញទៅលើមេឃហើយមនុស្សម្នាបាននាំគ្នាប្រមូលប្រេងដាក់នៅក្នុងធុងនិងធុងសំរាមហើយនឹងកំប៉ុងផ្សេងផ្សេងនៅមុនពេលផ្ទុះលោកអភិបាលរដ្ឋអូម៉ាហ្វេយ៉ាតបានថ្លែងថាខ្ញុំទទូចឲ្យពលរដ្ឋទាំងអស់មិនត្រូវចូលរួមលួចអ៊ូស្ម៉ាន់ទេមួយផ្នែកក្រៅពីរឿងខុសច្បាប់វាក៏ធ្វើឲ្យជីវិតលោកអ្នកហើយក្រុមគ្រួសារលោកអ្នកប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ទៀតរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាការលួចអ៊ូស្ម៉ាន់នេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសបាត់បង់ថវិកា3000លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអនាគតជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានៅក្នុងជំរំនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលហ្វីលីពីនមានបំណងទាក់ទាញពួកអ្នកវិនិយោគិនដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មពន្ធគយរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលដ្ឋានយោធានៅលើកោះដាច់ស្រយាលនឹងជួយឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឆាំងនឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆាស្របច្បាប់សម្រាប់ផ្នែកវិជ្ជាសាស្ត្រនៅប្រទេសថៃធ្វើឲ្យមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonជនជាតិរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់ដែលរត់គេចពីការវាយប្រហារដោយពួកយោធានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅបន្តស្ថិតនៅជំរំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសារតែការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តពួកគេទៅកាន់មីយ៉ាន់ម៉ាវិញនិងផែនការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅតែស្រពិចស្រពិលនៅឡើយលោក Steve Sanford រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាង 750,000 នាក់ដែលបានរត់គេចពីការវាយប្រហារដោយពួកយោធានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅបន្តស្ថិតនៅជំរំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសារតែការធ្វើមាតុភូមិនិវត្ត និងផែនការតាំងទីលំនៅថ្មីនៅពេលអនាគតនៅតែមានភាពស្រពិចស្រពិលនៅទូទាំងជំរំដែលលាតសន្ធឹងរប៉ាត់រប៉ាយក្នុងស្រុកខកស្បាហ្សាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជិត1លាននាក់នៅតែស្ថិតនៅក្នុងភាពមិនច្បាស់លាស់ផែនការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំមុនត្រូវបានផ្អាកនៅក្នុងពេលដែលមានការបារម្ភអំពីសន្តិសុខអំពីការរំលោភបំពានដែលនៅតែបន្តកើតមាននិងការខ្វះខាតការឃ្លាំមើលពីអន្តរជាតិរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិអាចធ្វើដំណើរដោយមានការគ្រប់គ្រងតឹងរឹងកាលពីប្រមាណខែកន្លងទៅប៉ុន្តែការចូលទៅកាន់តំបន់ដែលមានការចោទប្រកាន់ថាមានអំពើយងឃ្នងកើតឡើងនោះមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនោះទេនៅក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសរូបភាពវីដេអូឯកសារមួយស្ដីពីបរិវេណនៃទីលំនៅថ្មីនៅកោះដាច់ស្រយាលបាសានឆាកំពុងត្រូវបានពិនិត្យដោយក្តីបារម្ភលោកចនឃ្វីនលីទី3ដែលជាអ្នកធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់អង្គការ Fortify Rights បាននិយាយថា
UNHCR has not been let on to the island right now to be able to do a risk assessment of the flood conditions but many say that the island is prone to flooding and very dangerous that means that
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនដែលហៅកាត់ថា UNHCR មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅកាន់កោះនោះដើម្បីធ្វើការវិភាគលើហានិភ័យនៃស្ថានភាពទឹកជំនន់ទេប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើននិយាយថាកោះនេះងាយនឹងទទួលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ហើយវាមានគ្រោះថ្នាក់ដែលនេះមានន័យថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ារាប់ពាន់នាក់អាចនឹងស្ថិតនៅលើកោះដែលងាយរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ហើយនោះជាស្ថានភាពដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយ
បរិវេណបេតុងដែលមានបង្អួចហុំព័ទ្ធនេះកំពុងរងចាំជនភៀសខ្លួនប្រមាណ100,000នាក់ដែលនឹងត្រូវបដូរពីស្រុកខកស្បាហ្សាទៅកាន់កោះដែលមានល្បាប់ភក់នៅដាច់ស្រយាលមួយនេះដែលសាងសង់ឡើងដោយកម្មករសំណង់ជនជាតិចិនរួមជាមួយនឹងកងទ័ពជើងទឹកបង់ក្លាដេសផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាគឺនៅមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេប៉ុន្តែអ្នកវិភាគនានានិយាយថាការមិនទទួលបានការសិក្សាក្នុងរយៈពេលវែងសម្រាប់សិស្សដែលមានអាយុចូលរៀននឹងធ្វើឲ្យមានផលខូចខាតលោក Queen Lee's បានបន្ថែមថា
There is no formalized access to education in the camps right now. Rohingya that Fortify Rights has spoken with believe that this is a major issue.
យើងឃើញថាมันមានលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំជាផ្លូវការណាមួយនៅក្នុងជំរំនោះទេ។ជនភៀសខ្លួន Rohingya ដែលអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Fortify Rights បានសួរនាំជឿថានេះគឺជាបញ្ហាចម្បងសម្រាប់កុមារនិងយុវជន Rohingya ដែលជាអ្នកចំនួនក្រោយ។
អង្គការមូលនិធិសម្រាប់កុមាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលហៅកាត់ថា UNICEF បានបង្ហាញពីការវាយតម្លៃដែលមានលទ្ធផលមិនល្អមួយអំពីអនាគតរបស់ក្មេងៗនៅតាមព្រំដែននៃប្រទេសទាំងពីរដោយលើកឡើងអំពីចំនួនកុមារនិងយុវជនដែលរស់នៅចំសម័យកាលយ៉ាប់ជឿនអង្គការ UNICEF បានបញ្ជាក់ថាខ្លួនកំពុងពង្រីកកម្មវិធីអប់រំនៅជំរំក្នុងប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់កុមារដែលមានអាយុរហូតដល់14ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីព្យាយាមឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់កុមារមានអាយុច្រើនអ្នកនាំពាក្យរបស់អង្គការ UNICEF បានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាកម្មវិធីអប់រំសម្រាប់យុវជនដែលរួមមានទាំងការអប់រំនៅកម្រិតក្រោយថ្នាក់បឋមសិក្សាផងដែរនៅតែមានគម្លាតពីគ្នាដែលចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយជាបន្ទាន់ដោយការបង្កើនសេវាផ្សេងៗនិងការទទួលបានឱកាសរបស់យុវជនការខ្វះឱកាសអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចបានធ្វើឲ្យយុវជនទាំងនេះស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យច្រើនរួមមានការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអំពើហិង្សា gender និងការប្រកាន់គំនិតជ្រុលនិយមជាដើមអង្គការ UNICEF បានចង្អុលបង្ហាញថាអ្វីដែលត្រូវការជាចាំបាច់ជាងការអប់រំទៀតនោះគឺបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសុខភាពដែលជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាជួបប្រទះអង្គការ UNICEF បញ្ជាក់ដូចនេះថាបើទោះបីជាមានយុទ្ធនាការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារយ៉ាងទូលំទូលាយចាប់តាំងពីខែតុលាឆ្នាំ2017ដល់ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដោយបានផ្ដល់វ៉ាក់សាំងជាង4,200,000ដងក៏ដោយក៏ការចាក់វ៉ាក់សាំងការពារជាប្រចាំចាប់ពីខែមិថុនាឆ្នាំ2018មកនៅតែជាបញ្ហាប្រឈមដដែលកុមារនៅតែងាយរងគ្រោះនិងប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺមួយចំនួនការបន្តគាំទ្រផ្នែកសុខភាពនៅតែចាំបាច់ក្នុងការជួយដល់ជនភៀសខ្លួននិងជាពិសេសដល់កុមារដើម្បីឲ្យពួកគេអាចរស់បាននៅក្នុងជំរំជនភៀសខ្លួនដ៏ចង្អៀតណែននេះទោះបីជាជីវិតរស់នៅក្នុងជំរំមានភាពលំបាកក៏ដោយក៏គេមិនច្បាស់ទេថាតើជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ានឹងមានកន្លែងសម្រាប់ទៅរស់នៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញឬក៏យ៉ាងណានោះអញ្ញាធិការក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ជាក់ថាដីធ្លីដែលត្រូវបានដុតចោលនោះបានក្លាយទៅជាទ្រព្យសម្បត្តិដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអស់ហើយដែលនេះបង្កើតបានជាចម្ងល់អំពីភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃភូមិជាង200របស់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាដែលត្រូវបានគេដុតឆាបឆេះរៀបដល់ដីកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងមុន លោកខ្យោឡាអ៊ុងដែលជាមេធាវីជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាបាននិយាយថាកំណត់ត្រាផ្លូវការអាចបញ្ជាក់ពីភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិដ៏ស្របច្បាប់ប្រសិនបើមានការស្នើសុំសកម្មជនដែលមានអាយុ78ឆ្នាំរូបនេះទើបតែទទួលបានពានរង្វាន់ Aurora Prize for Awakening Humanity ដែលជាពានរង្វាន់សម្រាប់សកម្មភាពមនុស្សធម៌សកលលោកមួយដោយសារតែការបដិញ្ញាប្រយុទ្ធទាមទារឲ្យមានសមភាពការអប់រំនិងសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលប្រឈមមុខនឹងការធ្វើទុកបុកម្នេញការបៀតបៀននិងការគាបសង្កត់ដោយមានប្រវត្តិជាអ្នកជំនួយការចៃក្រមអស់រយៈពេលជាង2ទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់លោកខ្យូឡាអ៊ុងមានភាពជឿជាក់ថាកម្មសិទ្ធិដីធ្លីគួរតែអាចបញ្ជាក់បានដោយងាយស្រួលសម្រាប់ជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាដែលធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ពីប្រទេសបង់ក្លាដេសវិញលោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថា
They have all the documents all the records in land record office and in home minister international community
ពួកគេមានឯកសារនិងទិន្នន័យទាំងអស់នៅក្នុងការិយាល័យរក្សាទិន្នន័យដីធ្លីនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសាគមអន្តរជាតិគួរតែស្នើរដ្ឋាភិបាលឲ្យបង្ហាញឯកសារទាំងអស់នោះ
លោកបានបន្ថែមក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាពួកគេមិនត្រឹមតែរឹបអូសយកដីធ្លីនៅក្នុងរដ្ឋរខាញ់ប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងរឹបអូសនៅក្នុងរដ្ឋសាននិងរដ្ឋខាឈិនក៏ដូចជានៅក្នុងរដ្ឋខារិនីដែលស្ថិតនៅភាគកណ្ដាលប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៀតផងការទទួលខុសត្រូវនឹងយុត្តិធម៌គឺជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការពន្យាការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍ដោយស្ម័គ្រចិត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាក្នុងទម្រង់ណាមួយលោក Queen Lee បានបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលយើងបានសួរនាំបាននិយាយថាពួកគេនឹងមិនត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋរខាញ់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញទេប្រសិនបើមិនមានការផ្ដល់សិទ្ធិទទួលបានសញ្ជាតិឲ្យពួកគេនិងប្រសិនបើមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអំពើខុសខើដែលបានកើតឡើងអ្នកវិភាគនានាយល់ឃើញថាការបន្តរដ្ឋបិទនិងការវាយប្រហារជាប្រព័ន្ធបង្ហាញពីសកម្មភាពដោយចេតនានៅក្នុងការលុបបំបាត់ក្រុមជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ានេះចោលក្រុមមន្ត្រីក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានបដិសេធម្ដងជាពីរដងលើការចោទប្រកាន់ដែលថាមានការរំលោភបំពាននិងការគាបសង្កត់លើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាដោយពួកគេបញ្ជាក់ថាយោធារបស់ពួកគេបានធ្វើប្រតិបត្តិការដោយស្របច្បាប់ប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកជនកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំមុនរដ្ឋសភាអាមេរិកនៃរដ្ឋធានី Washington បានអនុម័តសេចក្តីសម្រេច HR 1091ដោយប្រកាសថាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងក្នុងប្រតិបត្តិការបោះសម្អាតរបស់យោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍លោក Ed Roy សមាជិកសភានិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃរដ្ឋសភាអាមេរិកបានថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកតាក់តែងច្បាប់ក្នុងរដ្ឋសភាក្នុងសម្ដីដើមថារលកនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញថ្មីចុងក្រោយបំផុតគឺបានចាប់ផ្ដើមកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2017នៅពេលដែលកងសន្តិសុខភូមានិងក្រុមមនុស្សរញ៉េរញ៉ៃបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកគួរឲ្យរន្ធត់លោករយបានបន្តក្នុងសម្ដីដើមថាការសម្លាប់រង្គាលការចាប់រំលោភនិងការបំផ្លាញភូមិឋាននានានៅទូទាំងរដ្ឋរខាញ់ត្រូវបានចងក្រងទុកជាឯកសាររួចហើយសកម្មជននានាបញ្ជាក់ថាការបន្តធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមគឺចាត់ចូលថាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការខ្វះសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំផងដែរដែលនេះជាសកម្មភាពមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានកើនឡើងចាប់តាំងពីមានអំពើហិង្សារួមនៅឆ្នាំ2012ក្នុងរដ្ឋរខាញ់មកលោកខ្យូឡាអ៊ុងបានពន្យល់ថា
The government making us to be illiterate so that they can allege these people they are illegal immigrant from Bangladesh.
រដ្ឋាភិបាលកំពុងតែធ្វើឲ្យពួកយើងងងខ្លៅដើម្បីឲ្យគេអាចចោទប្រកាន់ថាមនុស្សទាំងនេះគឺជាជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលមកពីប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសារតែពួកនេះមិនដឹងអ្វីសោះក្នុងពិភពលោកយើងនេះ
នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយកាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនលោករ៉ូសារីយ៉ូម៉ាណាឡូប្រធានគណៈកម្មការសួរដេញដោលឯករាជ្យរបស់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានថ្លែងថាគណៈកម្មការនេះរកមិនឃើញភស្តុតាងអ្វីនោះទេទាក់ទិននឹងការចោទប្រកាន់ដែលថាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងអំឡុងពេល4ខែតាំងពីគណៈកម្មការនេះបើកការស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនមកលោករ៉ូសារីយ៉ូម៉ាណាឡូដែលជាអតីតអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីនបានថ្លែងបន្ថែមក្នុងពេលធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានយ៉ាងដូចនេះថាយើងនឹងបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនៅពេលក្រោយអំពីវិធីដែលយើងប្រមូលភស្តុតាងសម្រាប់ពេលនេះការចោទប្រកាន់នៅតែជាការចោទប្រកាន់ដដែលយើងមិនទាន់មានភស្តុតាងដែលអាចសន្និដ្ឋានបានទេគណៈកម្មការនេះបានចាប់ដើមការស៊ើបអង្កេតរបស់ពួកគេកាលពីថ្ងៃទី15ខែសីហាឆ្នាំមុនហើយពួកគេនឹងបញ្ជូនការរកឃើញរបស់ពួកគេទៅកាន់ការិយាល័យប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ានៅត្រឹមខែសីហាឆ្នាំ2019 ក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សបានថ្កោលទោសគណៈកម្មការស៊ើបអង្កេតនេះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាលោក Brent Adams ប្រធានអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ប្រចាំទ្វីបអាស៊ីបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមថាការច្រានចោលរបស់គណៈកម្មការរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ានៅភស្តុតាងជាឯកសារយ៉ាងច្រើនអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដ៏ធំធេងទៅលើជាតិសាសន៍រ៉ូហីញ៉ាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគណៈកម្មការនេះមិនយកចិត្តទុកដាក់មកចត់លើរឿងរោគយុទ្ធធននោះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិគួរតែឈប់ជឿទុកចិត្តលើគណៈកម្មការនេះហើយបញ្ជូនស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះទៅឲ្យតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC ជាអ្នកដោះស្រាយវិញតុលាការអ ுக ្រិតកម្មអន្តរជាតិ ICC កាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំមុនបានសម្រេចថាខ្លួនមានយុត្តាធិការទៅលើការចោទប្រកាន់អំពីការបណ្តេញជនសាសរ៉ូហីញ៉ាចេញពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាទៅប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងចាត់ទុកករណីនេះថាអាចជាអ ுக ្រិតកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ប្រជុំកោះហ្វីលីពីនខ្វះខាតហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហើយនឹងមានតម្លៃពលកម្មទាបដោយបណ្ដាប្រទេសជិតខាងក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក៏ប៉ុន្តែកម្លាំងពលកម្មមានជំនាញនៃប្រទេសនេះអាចតាក់ទាញពួកម្ចាស់រោងចក្រខ្លះឲ្យទៅធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសនេះបានលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េអំពីមូលហេតុដែលនាំឲ្យក្រុមហ៊ុនពហុជាតិមើលឃើញហ្វីលីពីនថាជាទីកន្លែងកិច្ចផុតពីសង្គ្រាមពាណិជ្ជកម្មចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចឹងប៉ូជីនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
វៀតណាមបានទទួលកេរ្តិ៍ឈ្មោះជាទីកន្លែងរកស៊ីដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ពហុជាតិដែលសង្ឃឹមកិច្ចផុតពីជំនួសពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2018ហ្វីលីពីនដែលជាប្រទេសមួយទៀតនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលបានខិតខំចាប់យកវិនិយោគទុនបរទេសដូចប្រទេសវៀតណាមដែរហ្វីលីពីនអួតអំពីកម្មករក្មេងៗដែលមានជំនាញភាសាអង់គ្លេសការធ្វើប្រសើរឡើងដ៏ឆាប់រហ័សនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធពន្ធដារទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយតម្លៃប្រេងឥន្ធនៈថ្លៃនិងភាពចលាចលខាងនយោបាយអាចធ្វើឲ្យមានឧបសគ្គដល់ការជឿនលឿននេះតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកដែលបានដឹងពីបញ្ហាប្រទេសនេះក្រុមប្រឹក្សាវិនិយោគទុនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំទៅថារដ្ឋាភិបាលបានអនុម័តការវិនិយោគទុនដែលមានទឹកប្រាក់ 17,200 លានដុល្លារដែលកើនឡើងចំនួន 47% បើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមប្រឹក្សានោះបាននិយាយទៀតថាតួលេខទាំងនេះមានភាពប្រសើរជាងការរំពឹងទុកលោកស្រីម៉ារីយ៉ាអេឡាអាទិនហ្សាជាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីន Dilemens បាននិយាយថា
We do have a market, a growing middle class and qualified workers, but there are also...
យើងមានទីផ្សារមនុស្សវណ្ណៈកណ្ដាលកំពុងរីកកាន់តែធំឡើងនឹងកម្មករដែលមានគុណវុឌ្ឍិក៏ប៉ុន្តែមានកត្តាសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយដែលប៉ះពាល់ទំនុកចិត្តក្នុងចំណោមពួកអ្នកវិនិយោគទុនជាពិសេសអ្នកវិនិយោគទុនបរទេស
លោកសីសាស្ត្រាចារ្យអាទិនហ្សាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាហ្វីលីពីននឹងតាក់ទាញការវិនិយោគទុនបរទេសមួយផ្នែកពីព្រោះតែការធ្វើឲ្យមានឡើងវិញនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលមានទឹកប្រាក់169,000លានដុល្លារការស្ថាបនាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឡើងវិញមានគម្រោងធ្វើឡើងរហូតដល់ឆ្នាំ2022ហើយទទួលបានថវិកាមួយផ្នែកពីប្រទេសចិននិងជប៉ុនលោករ៉ាជីវប៊ីស្វ៉ាជាប្រធានសេវីទូនៅឯក្រុមហ៊ុន IHS Market នៅតំបន់អាស៊ីនិងមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបាននិយាយថា
I'm sure the additional financing that they've been offered is very helpful for them.
ខ្ញុំជឿជាក់យ៉ាងប្រកបថាថវិកាបន្ថែមដែលប្រទេសទាំងនោះផ្ដល់ឲ្យហ្វីលីពីននឹងជួយយ៉ាងខ្លាំងដើម្បីអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្វីលីពីនហើយហ្វីលីពីនដឹងថាខ្លួនត្រូវការយ៉ាងខ្លាំងនៅការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងឡើង
លោកសីសាស្ត្រាចារ្យបាននិយាយទៀតថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយវានៅឆាប់ពេកដើម្បីនិយាយថាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធថ្មីអាចជួយអភិវឌ្ឍប្រភពធម្មពលហើយនឹងបញ្ចុះតម្លៃភ្លើងអគ្គិសនីដែលធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគទុនញញើតនោះលោកសីសាស្ត្រាចារ្យនិយាយទៀតថាប្រទេសនានាក៏ពិចារណាសមត្ថភាពភាសាអង់គ្លេសនិងជំនាញផ្សេងទៀតក្នុងចំណោមពួកកម្មករជំនាញសំខាន់ផ្សេងទៀតគឺការបណ្ដុះបណ្ដាលការថែទាំសុខភាពប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតភាគច្រើននៅក្នុងផ្នែកសេវាកម្មនឹងឡើងដល់$9.50ក្នុងមួយថ្ងៃដោយស្មើប្រាក់ឈ្នួលទាបរបស់ចិន លោក Jonathan Ravelas ប្រធានយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សារនៅក្រុមហ៊ុន Banco de Oro Unibank នៅក្នុងទីក្រុង Metro បាននិយាយថា
The workforce is still young so whatever the needs of the
កម្លាំងការងារនៅក្មេងខ្ចីនៅឡើយដូច្នេះនេះជាតម្រូវការនៃសេដ្ឋកិច្ចថ្មីហ្វីលីពីនអាចផ្ដល់កម្លាំងការងារក្មេងៗរបស់ខ្លួន
លោកបាននិយាយទៀតថាប្រសិនបើបានទទួលការអនុម័តសេចក្តីពីងច្បាប់កំណែទម្រង់ពន្ធដារនឹងនាំឲ្យមានការហូរចូលការវិនិយោគទុនក្នុងផ្នែកផលិតកម្មលោកនិយាយយងដល់ផ្នែកទី2នៃការបង្កើនល្បឿននិងការរាប់បញ្ចូលកំណែទម្រង់ពន្ធដារដែលនឹងកាត់ពន្ធប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មលោក Carl Becker នាយកកម្មវិធីជាមួយអង្គការ Pacific Forum CSIS នៅក្នុងទីក្រុង Honolulu នៃកោះ Hawaii បាននិយាយថាអាញាធរតំបន់សេដ្ឋកិច្ចហ្វីលីពីនបន្តជួយការពារការវិនិយោគទុនដោយការផ្តល់ការសម្របសម្រួលក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងនោះនិយាយថាចិននៅពីលើគេក្នុងបញ្ជីអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីននៅឆ្នាំ2018ដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន927លានដុល្លារដោយកើនឡើងពី10លានដុល្លារកាលពីមួយឆ្នាំមុនដូចជាក្រុមពហុជាតិដែរក្រុមហ៊ុនក្នុងប្រទេសចិនកំពុងកលែកមើលប្រទេសផ្សេងទៀតជាទីកន្លែងនាំចេញដែលនឹងមិនធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកយកពន្ធលោក Ravelas និយាយបន្តទៀតថាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនក៏បានសម្ដែងនឹងការយកចិត្តទុកដាក់កាលពីឆ្នាំទៅដែរកាលពីឆ្នាំ2017ក្រុមហ៊ុន Sico Epso បានបើករោងចក្រដែលមានតម្លៃ143លានដុល្លារនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងម៉ានីលរោងចក្រនោះនឹងផលិតម៉ាស៊ីនបញ្ចាំង Projectors និងម៉ាស៊ីនថតចម្លងនៅពេលប្រហាក់ប្រហែលគ្នានោះដែរក្រុមហ៊ុន Sin Etsu Magnetics Philippines ដែលផលិតដែកឆក់សម្រាប់ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកបានបើករោងចក្រទី8របស់ខ្លួននៅក្នុងហ្វីលីពីនពួកអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសដែលផលិតទំនិញសម្រាប់នាំចេញនៅក្នុងប្រទេសចិនប្រឈមការយកពន្ធគយនាំចូលទំនិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើទំនិញដែលមានតម្លៃទឹកប្រាក់250,000លានដុល្លារការនេះដោយសារចំនួនពាណិជ្ជកម្មដែលមានកាលពីឆ្នាំទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានចាត់ទុកចិនជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌ពួកមន្ត្រីហ្វីលីពីនបានបង្កើនការគាំទ្រការវិនិយោគទុនបរទេសអររយៈពេលជាង5ឆ្នាំមកនេះនៅពេលដែលតម្លៃផលិតទំនិញឡើងថ្លៃនៅក្នុងប្រទេសចិនពួកអ្នកវិនិយោគទុនមិនទៅរកស៊ីនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនពីព្រោះតែប្រជុំកោះមានការលំបាកសម្រាប់ការដឹកជញ្ជូននិងមានការដាក់កម្រិតលើការកាន់កាប់ទ្រព្យសម្បត្តិលើជនបរទេសហើយទឹកភ្លើងនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនក៏ឡើងថ្លៃដែរលោក Ravelas បាននិយាយទៀតថាតម្លៃភ្លើងអគ្គិសនីជាការឆ្លងបញ្ចាំងពីសហយធម្មពលធ្វើឲ្យពួកអ្នកវិនិយោគទុនខ្លះរុញរានៅពេលដែលវាថ្លៃជាងប្រទេសដទៃនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លើកលែងតែប្រទេសសិង្ហបុរីដែលមានតម្លៃ11សេនក្នុង1គីឡូវ៉ាត់ម៉ោងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពុងព្យាយាមអភិវឌ្ឍប្រភពធម្មពលថ្មីរួមមានធម្មពលដែលអាចផលិតឡើងវិញបានពួកអ្នកវិនិយោគទុនបរទេសអាចកាន់កាប់ដីធ្លីមិនលើសពីចំនួន 40% ឬក្រុមហ៊ុនសាជីវកម្មឬក្រុមហ៊ុនទឹកភ្លើងដែលមានទីតាំងក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីនលោកស្រីសាសាចាអាទិនសាបាននិយាយទៀតថាកម្មករហ្វីលីពីនទំនងជាបានរៀបចំបង្កើតជាសហជីពច្រើនជាងប្រទេសនានានៅតំបន់អាស៊ីលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាពួកគេមានទំនោរក្នុងការទាមទារតម្រូវការថ្លៃឈ្នួលខ្ពស់ជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោកស្រីនិយាយបន្តទៀតថាហិង្សាក្នុងស្រុកដែលអាចផ្ទុះឡើងមុនពេលការបោះឆ្នោតពាក់កណ្ដាលអាណត្តិខែឧសភានិងការតស៊ូរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីប្រឆាំងពួកឧទាមកុម្មុយនីសនៅក្នុងតំបន់ជនបទអាចធ្វើឲ្យបាត់បង់ពួកអ្នកវិនិយោគទុនសំខាន់សំខាន់ធនាគារវិនិយោគទុន Natixis បានប្រាប់ឲ្យដឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវមួយកាលពីថ្ងៃទី4ខែធ្នូឆ្នាំទៅថាក្នុងចំណោមប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងនិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្វីលីពីននឹងទទួលប្រយោជន៍តិចជាងគេបំផុតពីចំនួនពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនក្រុមហ៊ុននោះនិយាយយោងដល់តម្លៃអគ្គិសនីថ្លៃហើយនឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធទន់ខ្សោយវៀតណាមបានទទួលគេឈ្មោះតាមរយៈដីធ្លីនិងកម្លាំងពលកម្មថោកការបើកចំហរបស់រដ្ឋាភិបាលដល់ការវិនិយោគទុនបរទេសហើយនឹងការកើនឡើងនៃកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីលោកបែកខើបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមកពីប្រទេសនានាក្នុងសមាគមអាស៊ានដើម្បីទាក់ទាញពួកអ្នកវិនិយោគទុនដែលស្វែងរកជំនឿផ្សេងទៀតក្រៅពីការផលិតនៅក្នុងប្រទេសចិនពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជិន VOA
អ ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមូលដ្ឋានយោធានៅលើកោះដាច់ស្រយាលនិងជួយឥណ្ឌូនេស៊ីប្រឆាំងនឹងការពង្រីកដែនសមុទ្ររបស់ចិនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆាស្របច្បាប់សម្រាប់ផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រនៅប្រទេសថៃធ្វើឲ្យមានការយល់ឃើញផ្សេងផ្សេងគ្នាតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកសុកខេមរានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាលើកទី2
ពលរដ្ឋរុស្ស៊ីតវ៉ាការពារភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិនៃមណ្ឌលកោះឃូរីលរបស់រុស្ស៊ីមុនពេលនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនធ្វើទស្សនកិច្ចទៅរុស្ស៊ី
តុលាការកុងហ្គោប្រកាសឲ្យលោកធីសេខេឌីធ្វើជាប្រធានាធិបតីហើយច្រានចោលការតវ៉ាចំពោះការបោះឆ្នោត
ប្រធានាធិបតីលីបងជំរុញឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងបន្ថែមដើម្បីធ្វើមេតភូមិនិវត្តជនភៀសខ្លួនសេរី
ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដឹកនាំយន្តហោះសម្ព័ន្ធមិត្តវាយប្រហាររដ្ឋធានីយេម៉ែន
តទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានិងលោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញចា
៎អរគុណម៉ូរីវ៉ាន់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រុមមនុស្សបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីការពារភាពជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលើបណ្ដុំកោះនានាដែលទាហានសូវៀតបានដណ្ដើមកាន់កាប់ពីប្រទេសជប៉ុននៅក្នុងអំឡុងពេលដំណាក់កាលចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមលោកលើកទី2នាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនโซអាបេដែលក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធាននាយកប្តីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីននៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះបានជំរុញឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាមួយសម្រាប់បណ្ដុំកោះទាំងនោះបណ្ដុំកោះទាំងនោះត្រូវបានគេហៅថា Southern Kurils នៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងហៅ Northern Territories នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះថាអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនៅក្នុងការកាន់កាប់បណ្ដុំកោះទាំងនោះគឺនឹងមិនលើកយកមកពិភាក្សានោះទេលោក Igor Skrlatov អ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនេះបានបញ្ជាក់ថាការលើកឡើងណាមួយអំពីការប្រគល់បណ្ដុំកោះ Skrlatov នេះគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីទង្វើក្បត់ជាតិនោះទេបើយើងប្រគល់បណ្ដុំកោះនេះឲ្យគេនៅថ្ងៃនេះនោះថ្ងៃក្រោយយើងប្រកាសជាប្រគល់តំបន់គ្រីមៀឲ្យគេដូច្នេះដែរអ្នករៀបចំការតវ៉ានេះបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សប្រហែល 2,000 នាក់បានចូលរួមនៅក្នុងការជួបជុំនេះប៉ុន្តែនាយកដ្ឋានផ្នែកសន្តិសុខនៃទីក្រុងមូស្គូបានបញ្ជាក់ថាអ្នកចូលរួមមានចំនួនប្រហែល500នាក់ប៉ុណ្ណោះនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Interfax របស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
តុលាការធម្មនុញ្ញប្រទេសកុងហ្គោនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះបានប្រកាសឲ្យលោក Felix Tshisekedi ទទួលតំណែងជាប្រធានាធិបតីក្រោយការបោះឆ្នោតហើយបានច្រានចោលការតវ៉ានានាចំពោះការបោះឆ្នោតដោយគូប្រជែងគឺលោក Martin Fayulu ដែលបានចោទប្រកាន់ពីការកេងបន្លំសញ្ញាឆ្នោតលោក Tshisekedi គឺជាកូនប្រុសរបស់សពលោក Etienne មេដឹកនាំគណៈបកជំទាស់ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនោះត្រូវគេដាក់គម្រោងការសម្ពោធចូលកាន់មុខតំណែងនៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខការប្រកាសបែបនេះកើតឡើងក្រោយពេលភ្លាមៗដែលសហភាពអាហ្វ្រិកបានលូកដៃចូលដែលគ្មានការរំពឹងទុកដើម្បីសុំឲ្យកុងហ្គោពន្យាការប្រកាសលទ្ធផលឆ្នោតជាផ្លូវការចុងក្រោយដោយបានសម្ដែងការសង្ស័យធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការបោះឆ្នោតនេះប្រទេសកុងហ្គោសម្បូរទៅដោយធនធានរ៉ែដែលជាធនធានសំខាន់សម្រាប់ធ្វើទូរស័ព្ទទំនើប smartphone នៅជុំវិញពិភពលោក
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះប្រធាននាយកប្តីលីបងលោក Michel Aoun បានជំរុញឲ្យបណ្ដាប្រទេសមហាអំណាចនៅលើពិភពលោកប្រឹងប្រែងគ្រប់មជ្ឈបាយទាំងអស់ដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យជនភៀសខ្លួនសេរីបានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញទោះបីជាមានដំណោះស្រាយនយោបាយណាក៏ដោយសម្រាប់សង្គ្រាមនៅទីនោះលោកអេអូនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសេដ្ឋកិច្ចនៃបណ្ដាប្រទេសអារ៉ាប់ដែលបានធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងបេរូតប្រទេសលីបង់ថាប្រទេសលីបង់នឹងស្នើឲ្យមានដំណោះស្រាយសម្រាប់ការវិលត្រឡប់ដោយសុវត្ថិភាពទៅកាន់ប្រទេសកំណើតវិញរបស់ជនភៀសខ្លួនសេរីនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ចប់របស់កិច្ចប្រជុំនេះលោកអេអូនបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថាប្រទេសលីបង់ស្នើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឹងប្រែងគ្រប់មធ្យោបាយទាំងអស់និងផ្ដល់នូវលក្ខខណ្ឌសមរម្យដើម្បីឲ្យជនភៀសខ្លួនសេរីអាចវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកំណើតរបស់ពួកគេវិញមិនថាមានដំណោះស្រាយនយោបាយបែបណានោះទេ តាំងពីចំនួននៅក្នុងប្រទេសសៀរីបានផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2011មកជនជាតិលីបង់ជាង1លាននាក់បានរត់គេចឆ្លងព្រំដែនចូលទៅជនជាតិសំតោះជនជាតិសៀរីជាង1លាននាក់បានរត់គេចឆ្លងព្រំដែនចូលទៅក្នុងប្រទេសលីបង់ដែលនៅទីនោះទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌បានបញ្ជាក់ថាភាគច្រើននៃជនភៀសខ្លួនទាំងនេះរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រតោកយ៉ាបំផុតអ្នកនយោបាយលីបង់បានបង្កើនការអំពាវនាវឲ្យជនភៀសខ្លួនសៀរីត្រឡប់ទៅកាន់ផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេវិញដោយសារតែឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលសៀរីបានដណ្ដើមកាន់កាប់ឡើងវិញនៅផ្នែកភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងពីប្រទេសរុស្ស៊ីនិងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់កងកម្លាំងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបើកការវាយប្រហារតាមអាកាសការពីរំលងអាត្រៀតលើរដ្ឋធានីប្រទេសយេម៉ែនដែលអ្នកស្រុកបាននិយាយប្រាប់ថានេះគឺជាការវាយប្រហារធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយនៅក្នុងឆ្នាំនេះការវាយប្រហារនេះកើតឡើងខណៈពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិពិបាកដោះស្រាយឲ្យមានការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពអ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងសម្ព័ន្ធមិត្តបាននិយាយថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ខ្លួនបានវាយប្រហារទៅលើទីតាំងយោធា7កន្លែងដែលប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបរក្នុងទីក្រុងសាណាអាដែលត្រូវគេដឹងថាកំពុងកាន់កាប់ដោយក្រុមកងកម្លាំងហ៊ូទីជាគូប្រជែងសង្គ្រាមស៊ីវិលរយៈពេលជិត4ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនដែលចលនាហ៊ូទីមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីរ៉ង់នោះបានប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកអាប់រ៉ាប៊ូម៉ាន់ស៊ូហាឌីដែលគ្រប់គ្រងដោយអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយដែលបានសម្លាប់មនុស្សរាប់ពាន់នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ធ្លាក់ចូលទៅក្នុងគ្រោះទុរភិក្សក្រុមអ្នកស្រុកបាននិយាយថាយ៉ាងតិចមានពលរដ្ឋ2នាក់ស្លាប់និងរបួសជាច្រើននិងមានការខូចខាតផ្ទះសម្បែងផងដែរក្នុងការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះ
ក្រុមមេដឹកនាំអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមមេដឹកនាំទីភ្នាក់ងារជំនួយមនុស្សធម៌នានានឹងប្រើប្រាស់វេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដ៏មានឥទ្ធិពលដើម្បីលើកឡើងពីបញ្ហាមនុស្សធម៌និងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សចំនួនឲ្យមនុស្សរាប់លាននាក់ដែលជួបប្រទះនឹងបញ្ហាចំនួនភាពក្រីក្រនិងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិកិច្ចប្រជុំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅឯរមណីយដ្ឋាន Swiss Alpine នៅក្រុង Davos ប្រទេស Swiss នៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនៅក្នុងឆ្នាំនេះវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធនាគារពិភពលោកនិងគណៈកម្មាធិការកាកបាទក្រហមអន្តរជាតិនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តគម្រោងវិនិយោគលើភាពមនុស្សធម៌ដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយថ្មីសម្រាប់វិបត្តិមនុស្សធម៌ដោយការបដូរពីការផ្ដល់ថវិកាគ្រប់គ្រងរយៈពេលខ្លីទៅជារយៈពេលវែងដើម្បីជួយដល់សហគមន៍ដែលងាយរងគ្រោះនានា
ការដើរក្បួនសម្ដែងមតិរបស់ស្ត្រីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះជាបាតកម្មរយៈពេល3ឆ្នាំជាប់គ្នាដែលត្រូវបានធ្វើឡើងបាតកម្មលើកដំបូងចាប់ផ្ដើមកាលពីឆ្នាំ2017គឺមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកដូណាល់ ត្រាំបានស្បត់ចូលកាន់មុខតំណែងជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលពេលនោះគឺមានការខឹងសម្បារពីក្រុមប្រឆាំងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពចំពោះរដ្ឋបាលថ្មីនិងគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រាំបាតកម្មក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍គឺមានកម្រិតតូចជាងបាតកម្មកាលពី2ឆ្នាំមុនបាតកម្មឆ្នាំនេះត្រូវគេធ្វើឲ្យមានភាពល្អកករនិងចម្រូងចម្រាសខ្លះនៅពេលមានការចោទប្រកាន់ស្ត្រីជាអ្នកដឹកនាំមួយចំនួនត្រូវរងការចោទប្រកាន់ថាបានសម្ដែងមតិប្រឆាំងមិនសមរម្យនិងរើសអើងជាតិសាសន៍ក្រុមអ្នករៀបចំបានបដិសេធចំពោះការចោទប្រកាន់ទាំងនោះ
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
មូលដ្ឋានយោធាថ្មីរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនៅលើកោះដាច់ស្រយាលមួយនៅជិតសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួននឹងជួយបង្អាក់ទូកនេសាទរបស់ចិននិងការយាមល្បាតរបស់ចិននៅតាមឆ្នេរសមុទ្រខណៈដែលទីក្រុងប៉េកាំងកំពុងពង្រីកការកាន់កាប់របស់ខ្លួននៅក្នុងដែនសមុទ្រមួយនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងតៃប៉េកោះតៃវ៉ាន់ហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះដែលធ្លាប់បានបាត់កំទេចទូកនេសាទរបស់ចិនបានសាងសង់មូលដ្ឋានយោធាថ្មីមួយកាលពីខែមុននៅលើបណ្ដាកោះណាតូណាដោយបានដាក់យោធាជាង 1,000 នាក់នៅលើកោះនោះនេះបើយោងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយនៅតំបន់អាស៊ីបានរាយការណ៍កាលពីខែធ្នូមូលដ្ឋានយោធាថ្មីនេះមានទីតាំងនៅជិតកំពង់ផែសាឡិតឡាម៉ាដែលមានស្រាប់រួចទៅហើយគឺជាឃ្លាំងស្តុកឧបករណ៍ drone និងសម្ភារៈវឹកហាត់ដល់កងកម្លាំងយោធាសម្រាប់ប្រតិបត្តិការផ្សេងៗគេហទំព័រសារព័ត៌មាន Jakarta Globe News រាយការណ៍ថារដ្ឋសភាឥណ្ឌូនេស៊ីបានផ្តល់ថវិកាសម្រាប់សាងសង់មូលដ្ឋានយោធាកាលពីឆ្នាំ2016ដោយលោកអនុប្រធានរដ្ឋសភាបានលើកឡើងនាពេលនោះថាមូលដ្ឋាននេះអាចធានាដល់សិទ្ធិដែនអធិបតេយ្យភាពរបស់ប្រទេសដើម្បីរករកធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់នោះក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាមន្ត្រីឥណ្ឌូនេស៊ីចង់ការពារដែនទឹករបស់ពួកគេដោយបានសង់មូលដ្ឋានយោធាតាំងពីឆ្នាំ2014ដើម្បីបញ្ឈប់មិនឲ្យទូកនេសាទរបស់ចិនចូលនេសាទនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ពួកគេនិងដើម្បីជួយបង្ហាញពីការគ្រប់គ្រងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនៃកោះណាតូណាដែលខ្លួនឯងប្រសិនបើមានបណ្ដឹងស្របច្បាប់ណាមួយទៅតុលាការនាពេលអនាគតពួកគេរំពឹងថាប្រទេសចិននឹងកាត់បន្ថយសកម្មភាពនេសាទរបស់ពួកគេលោកអាឡាន់ឆុងសាស្ត្រាចារ្យរងផ្នែកការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាលាអន្តរជាតិរាជារតនំនៅប្រទេសសង្ហបុរីបានថ្លែងថា
If you don't put an outpost there, some hostile power might stage an island grab. There's every possibility that the Chinese
ប្រសិនបើយើងមិនដាក់មូលដ្ឋាននៅទីនោះទេអំណាចអរិភាពមួយចំនួនប្រហែលជាច្បាមយកកោះមួយនេះប្រទេសចិនដែលបានចាក់ដីបង្កើតកោះសពនិមិត្តពីមុនមកអាចទាមទារយកកោះណាតូណានាពេលអនាគតផងដែរ
បច្ចុប្បន្នប្រទេសចិនទាមទារការកាប់លើទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនៃសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលចាប់ពីប្រជុំកោះណាតូណារហូតដល់ចិនដីគោករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងមិនទាមទារការកាប់កោះណាតូណាទេប៉ុន្តែកាលពីឆ្នាំ2016ក្រសួងការបរទេសចិនបានអះអាងអំពីសិទ្ធិជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ទូកនេសាទរបស់ពួកគេប្រើប្រាស់ដែនទឹកនៅជិតប្រជុំកោះនោះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីតៃវ៉ាន់ហ្វីលីពីននិងវៀតណាមបានប្រឆាំងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការទាមទារការកាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសដទៃទៀតខឹងសម្បាតាមរយៈការចាក់ពង្រីកដីនៅតាមកោះតូចៗមានចំនួនដើម្បីសាងសង់មូលដ្ឋានយោធារបស់ខ្លួនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលមានការមួម៉ៅជាយូរមកហើយដោយសារការខ្វះខាតអំណាចកងទ័ពជើងទឹកទោះបីជាខ្លួនមានអធិបតេយ្យភាពគ្រប់គ្រងកោះចំនួន 13,000 កោះដោយនោះបានដុតបំផ្លាញទូកនេសាទបរទេសកាលពីឆ្នាំ2017ជាសាធារណៈដើម្បីប្រមានប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពាននានានិងដើម្បីក្រានរំលឹកដល់ប្រទេសចិនលោកជេបាថងបាកាលសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកកិច្ចការដែនសមុទ្រអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យហ្វីលីពីនបាននិយាយថាភាគច្រើននៃទូកនេសាទដែលត្រូវបានដុតបំផ្លាញទាំងនោះគឺជារបស់ចិនហើយពេលខ្លះនាវាល្បាតតាមឆ្នេររបស់ចិនជួយការពារដល់ទូកនេសាទទាំងនោះទៀតផងកាលពីឆ្នាំ2016នាវារបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនាវារបស់ចិនបានប៉ះទង្គិចគ្នា3ដងជុំវិញបញ្ហាទូកនេសាទរបស់ចិនភាគីទាំងពីរបានប្រឈមមុខដាក់គ្នានៅពេលដែលអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីព្យាយាមរឹបអូសយកទូកនេសាទរបស់ចិនប៉ុន្តែត្រូវបាននាវាល្បាតឆ្នេរសមុទ្ររបស់ចិនធ្វើអន្តរាគមន៍លោកបាថងបាហ្កាលបាននិយាយថា
Indonesia, I think, has realized that this needs to be addressed, and an outpost on the Natuna Islands makes sense because it is.
ខ្ញុំគិតថាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានទទួលស្គាល់ថាបញ្ហានេះចាំបាច់ត្រូវដោះស្រាយហើយការសង់មូលដ្ឋានយោធានៅលើកោះណាតូណាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះថាតំបន់នេះស្ថិតនៅភាគខាងជើងបំផុតដូច្នេះពួកគេអាចយកទីតាំងនេះធ្វើការត្រួតពិនិត្យសកម្មភាពនេសាទរបស់ចិននិងចាត់វិធានការបានភ្លាមៗ
កាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានបដូរឈ្មោះផ្នែកមួយនៃតំបន់សមុទ្រមានចំនួនជាសមុទ្រណាតូណាភាគខាងជើងដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បាររដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅតែហៅតំបន់នៅជិតកោះបូណេអូគឺជាសមុទ្រចិនខាងត្បូងមុនបើកមូលដ្ឋានយោធាប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបានយកកោះនេះធ្វើជាកន្លែងសម្រាប់ចោះចតយន្តហោះនិងបានដំឡើងមូលដ្ឋានយោធាតូចមួយសម្រាប់ទាហានជើងទឹកតែប៉ុណ្ណោះទូកនេសាទពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងបានចូលនេសាទនៅក្នុងដែនទឹកដែលឥណ្ឌូនេស៊ីទាមទារកាន់កាប់ហើយឥណ្ឌូនេស៊ីបានរឹបអូសយកទូកទាំងនោះប៉ុន្តែឥណ្ឌូនេស៊ីគ្មានចំនួនធំដុំជាមួយប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដែលទាមទារកាន់កាប់សមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA
ួស្តីអឡូណេស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
កាលពីចុងខែធ្នូឆ្នាំ2018ប្រទេសថៃបានសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដោយស្របច្បាប់ករណីនេះធ្វើឲ្យអ្នកតស៊ូមតិលើរឿងនេះមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាលោក David Boyle រាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃហើយលោកភីសុភាដានិងអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសថៃបានក្លាយជាប្រទេសដំបូងបង្អស់នៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដោយស្របច្បាប់ប៉ុន្តែចំណុចមិនច្បាស់នៃច្បាប់នេះបានធ្វើឲ្យអ្នកតស៊ូមតិអំពីសក្តានុពលនៃកញ្ឆាដែលអាចប្រើក្នុងការព្យាបាលជំងឺមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាចាប់តាំងពីសំណើច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាថៃកាលពីថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2018មកអ្នកតស៊ូមតិអំពីការប្រើកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រមួយចំនួនបានបង្ហាញការខកចិត្តថាច្បាប់នេះមិនបានដាក់បញ្ចូលផ្នែកឯកជនទៅក្នុងឧស្សាហកម្មដែលរកបានប្រាក់កម្រៃច្រើននេះទេដោយសារតែវាផ្ដោតលើតែទីភ្នាក់ងារផ្សេងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះឧស្សាហកម្មកញ្ឆានេះជាឧស្សាហកម្មដែលមានទឹកប្រាក់រាប់រយពាន់លានដុល្លារអាមេរិកនៅលើពិភពលោក VOA បានជួបសម្ភាសន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោកនីយ៉មធឹមស្រីសុខអគ្គលេខាធិការនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនរបស់ប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងយល់ថាតើអ្នកណានឹងអាចមានលទ្ធភាពដាំដុះលក់ទិញនិងចាត់ចែងកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្រដោយសារតែកញ្ឆានេះចំនួន 2/3 គឺគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិថៃលោកធឹមស្រីសុខនិយាយដូចនេះថាតាំងពីការដាំដុះរហូតដល់ការចែកចាយកញ្ឆានេះដល់អ្នកជំងឺគឺវានឹងត្រូវធ្វើឡើងតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិដែលគ្រប់គ្រងដោយនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនរបស់ប្រទេសថៃប្រសិនបើវាស្របតាមបទបញ្ញត្តិនិងលក្ខខណ្ឌកំណត់នោះគេអាចធ្វើវាបានទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលនានាដែលទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតដែលរួមមានទាំងទីភ្នាក់ងារដែលមើលការខុសត្រូវលើថ្នាំបុរាណថៃក៏ដូចជាគ្រូពេទ្យនីមួយៗស្ថាប័នអប់រំនិងសហករណ៍កសិកររបស់សហគមន៍ផងដែរនឹងមានសិទ្ធិដាំដុះដំណាំកញ្ឆានេះលោកធឹមស្រីសុខបានបញ្ជាក់ថាយើងនឹងចាត់ចែងដំណើរការនិងនីតិវិធីនេះស្របទៅតាមស្តង់ដារដូច្នេះប្រសិនបើអង្គភាពណាមួយធ្វើស្របទៅតាមស្តង់ដារដែលយើងបានកំណត់នោះពួកគេនឹងមានសិទ្ធិដាំដុះកញ្ឆានេះបានលោកបានបន្ថែមដូច្នេះថាប៉ុន្តែអង្គភាពនោះត្រូវទទួលបានសិទ្ធិអនុញ្ញាតនិងត្រូវចុះឈ្មោះតាមផ្លូវច្បាប់ក្រៅពីនេះវាអាស្រ័យលើការពិចារណារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខភាពសាធារណៈប៉ុន្តែក៏ត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនផងដែរ
គេនឹងឃើញមានការត្រួតពិនិត្យតឹងតែងលើការដាំដុះកញ្ឆានេះដែលក្នុងនោះមានទាំងការដាក់កំហិតដែលថាកញ្ឆាសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទាំងអស់គឺត្រូវដាំនៅខាងក្នុងមិនមែនដាំកណ្ដាលវាលនោះទេចំណុចនេះគឺដើម្បីជួយរារាំងការអនុវត្តខុសច្បាប់និងធានានូវគុណភាពប៉ុន្តែការធ្វើដូច្នេះនឹងរួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៅថ្លៃដាំដុះអ្នកស្រីឈវ៉ាន់ខិតធីឈផាកាដែលជាសកម្មជនម្នាក់នៃបណ្ដាញ Highlands Network បានស្វាគមន៍ដោយពេញចិត្តចំពោះការអនុញ្ញាតដោយស្របច្បាប់ឲ្យមានការដាំដុះកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនេះប៉ុន្តែបាននិយាយថាមានចំណុចព្រមព្រៀងមួយចំនួនដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់កញ្ឆានេះដែលរារាំងដល់ការដាំដុះកញ្ឆាសម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មអ្នកស្រីបាននិយាយថាក្រុមទាំងអស់នោះទទួលបានការអនុញ្ញាតប៉ុន្តែក្នុងករណីណាដែលពួកគេធ្វើការនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណដែលអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនេះគឺកំណត់សម្រាប់តែស្ថាប័នស្រាវជ្រាវរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងសាកលវិទ្យាល័យតែប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនេះមិនមែនសម្រាប់គោលបំណងអាជីវកម្មនោះទេដោយសារតែវាបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាសម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងសម្រាប់ការបង្រៀន
អ្នកស្រីឈបកាក៏បានរិះគន់ផងដែរលើការដាក់កម្រិតរយៈពេល5ឆ្នាំដែលច្បាប់នេះដាក់លើការពន្យាអាជ្ញាប័ណ្ណទាំងនេះនឹងការត្រួតពិនិត្យរយៈពេល2ឆ្នាំដែលអ្នកស្រីនិយាយថាតាមទ្រឹស្ដីអាចបណ្ដាលឲ្យកែប្រែច្បាប់នេះឲ្យដូចដើមវិញ ប្រសិនបើការប៉ះពាល់ទាំងនេះត្រូវបានគេវិនិច្ឆ័យតម្លៃថាមានលក្ខណៈវិជ្ជមានប៉ុន្តែច្បាប់នេះតំណាងឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរដ៏ខ្លាំងក្លានៅក្នុងប្រទេសមួយដែលនយោបាយឆ្នាំញៀនដ៏តឹងតែងខ្លាំងបំផុតត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយគោលនយោបាយគ្មានការលើកលែងច្បាប់ដាក់ទោសដ៏តឹងតែងនិងសង្គ្រាមខោខើប្រឆាំងនឹងឆ្នាំញៀនគោលគំនិតដែលថាការប្រើប្រាស់ឆ្នាំញៀនទាំងអស់គឺជាអំពើអាក្រក់ត្រូវបានពង្រឹងឡើងតាមរយៈស្ថាប័នអប់រំរបស់ប្រទេសថៃនិងសារនយោបាយទោះបីជាកញ្ឆាត្រូវបានប្រើជាប្រពៃណីអស់រយៈពេលរាប់សតវត្សមកហើយក៏ដោយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកស្រីឈបការប៉ុន្តែស្របពេលដែលបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាប្រទេសកាណាដាដែលជាសមាជិកនៃក្រុមប្រទេស G7 ជាដើមបានអនុញ្ញាតឲ្យមានការប្រើប្រាស់កញ្ឆាដោយស្របច្បាប់នៅទូទាំងប្រទេសគេឃើញថាឥរិយាបថរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសថៃក៏បានចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងផងដែរនេះបើតាមការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់អ្នកស្រីឈបការអ្នកស្រីបាននិយាយបន្តដូចនេះថាខ្ញុំគិតថាវិធីដែលគេកំពុងធ្វើវាគឺជាជំហានដំបូងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះហើយពួកគេដូចជាគ្រាន់តែចង់ស្វែងយល់ជាមុនសិនថាតើវាអាចទទួលបានជោគជ័យឬក៏អត់មុននឹងគេចាប់ផ្ដើមធ្វើវា
ថ្នាំពេទ្យដែលធ្វើពីកញ្ឆានឹងត្រូវអនុញ្ញាតសម្រាប់ព្យាបាលអ្នកជំងឺណាដែលរងគ្រោះដោយសារប្រតិកម្មដែលបណ្ដាលមកពីការព្យាបាលជំងឺមហារីកនិងរងគ្រោះដោយសារជំងឺញ័រសរសៃសាច់ដុំជំងឺឈួតជ្រូកនិងជំងឺដែលប៉ះពាល់ដល់កោសិកាស្រាមខួរក្បាលនិងឆ្អឹងខ្នងក៏ដូចជាត្រូវបានអនុញ្ញាតសម្រាប់ការព្យាបាលបែបបុរាណរបស់ថៃសម្រាប់ការឈឺចាប់ដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺមហារីកផងដែរនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់របស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនស្ថាប័នអសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការរួចមកហើយលើការជ្រើសរើសយ៉ាងម៉ត់ចត់ការពង្រឹងការបណ្ដោះពូជការដាំដុះនិងការច្រូតកាត់ដំណាំកញ្ឆាដើម្បីផលិតថ្នាំពេទ្យក្នុងគោលបំណងព្យាបាលអាការៈជំងឺដែលបានរៀបរាប់ខាងលើទាំងគ្រូពេទ្យវិជ្ជសាស្ត្រនិងទាំងគ្រូថ្នាំបុរាណនឹងអាចចេញវិជ្ជាបញ្ជាថ្នាំពេទ្យទាំងនេះនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់នាយកដ្ឋានម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យនិងក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសថៃប៉ុន្តែបុគ្គលនីមួយៗដែលក្នុងនោះមានទាំងអ្នកជំងឺផងដែរនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យដាំដុះដំណាំកញ្ឆាផ្ទាល់ខ្លួនតាមផ្ទះនោះទេហើយការប្រើប្រាស់កញ្ឆាដោយស្របច្បាប់សម្រាប់គោលបំណងកំសាន្តគឺមិនទាន់ត្រូវបានលើកយកមកពិភាក្សានៅឡើយទេនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់នាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនអ្នកស្រីឈបការបាននិយាយអំពីគំរូរបស់រដ្ឋាភិបាលថៃនៅក្នុងការធ្វើអ្វីមួយឲ្យស្របច្បាប់យ៉ាងដូចនេះថាវាស្ទើរតែតឹងតែងដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីដូចនេះដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមិនតឹងតែងខ្លាំងដោយអូស្ត្រាលីនោះទេដោយសារតែនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីច្បាប់ចម្បងដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់កញ្ឆាជាថ្នាំពេទ្យគឺថាក្នុងករណីណាដែលវាជាជំងឺចុងក្រោយដែលគ្មានជំងឺអ្វីផ្សេងក្រៅពីនេះតែប៉ុណ្ណោះអ្នកត្រូវសាកល្បងប្រើការព្យាបាលផ្សេងៗជាមុនសិនមុនពេលអ្នកប្រើកញ្ឆា
លោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំយុទ្ធខិតទីមុនគង់ដែលចេញមុខតស៊ូមតិឲ្យមានភាពស្របច្បាប់ចំពោះការប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃនេះមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការដាក់កំហិតនៅក្នុងច្បាប់ដែលលោកជឿថានឹងមិនដាក់បញ្ចូលកសិករតាមមូលដ្ឋានទៅក្នុងទីផ្សារកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រនេះទេលោកបាននិយាយដូចនេះថានេះជាបញ្ហាចម្បងដោយសារតែប្រសិនបើពួកគេចង់ជួយប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានដូចជាកសិករជាដើមខ្ញុំគិតថាពួកគេគួរតែអនុញ្ញាតឲ្យកសិករថៃដាំកញ្ឆាដើម្បីនាំចេញទៅធ្វើថ្នាំព្យាបាលអ្នកជំងឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតសំយុទ្ធក៏បានបកស្រាយថាច្បាប់បានដាក់កំហិតឲ្យអង្គភាពអាជីវកម្មនានាធ្វើការដាំដុះកញ្ឆាសម្រាប់តែការស្រាវជ្រាវតែប៉ុណ្ណោះចំណុចនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាគឺមិនចាំបាច់នោះទេដោយសារតែការសិក្សាស្រាវជ្រាវជាច្រើនអំពីកញ្ឆានេះបានធ្វើឡើងរួចមកហើយនៅលើពិភពលោកលោកបានបញ្ជាក់ថាការតម្រូវឲ្យដាំដុះកញ្ឆានៅខាងក្នុងនឹងជួយបង្កើនថ្លៃផលិតកម្មប្រហែលជា5ដងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អបំផុតនៅក្នុងការដាំកញ្ឆានៅខាងក្រៅលោកម៉ាណាសិរិភិតថាយាវ៉ាត់ប្រធានផ្នែកច្បាប់នៃនាយកដ្ឋានគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនបាននិយាយថាលោកយល់ថាច្បាប់ប្រហែលជាមិនដូចជាការរំពឹងទុករបស់មនុស្សមួយចំនួននោះទេប៉ុន្តែច្បាប់បានការពារការគ្រប់គ្រងតឹងតែងលើកញ្ឆាដើម្បីធានាគុណភាពនិងការពារមិនឲ្យមានការប្រើប្រាស់ខុសច្បាប់លោកបានបញ្ជាក់ដូចនេះថាយើងនឹងតាមដាននឹងគ្រប់គ្រងលើផលិតកម្មនឹងការដាំដុះកញ្ឆានៅក្រោមភាពចាំបាច់នៅក្នុងការប្រើប្រាស់កញ្ឆាសម្រាប់តែផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រនៅក្នុងប្រទេសថៃតែប៉ុណ្ណោះលោកបានបន្ថែមថាទោះបីជានៅមិនទាន់បានធ្វើពេញលេញនៅឡើយក៏ដោយក៏នៅរយៈពេលវែងខាងមុខរដ្ឋាភិបាលថៃមានបំណងអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្ររបស់ប្រទេសសម្រាប់ការនាំចេញលោកបញ្ជាក់ក្នុងសម្ដីដើមដូចនេះថារដ្ឋាភិបាលថៃមានចក្ខុវិស័យនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មកញ្ឆាសម្រាប់ផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា
ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភាដានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីលោក Scott Morrison បានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់លោកទៅកាន់តំបន់ភាគខាងត្បូងនៃមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដើម្បីធានាចំពោះបណ្ដាប្រទេសដីកោះងាយរងគ្រោះនានាថារដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបដិញ្ញាមើងម៉ាត់ចំពោះការដោះស្រាយបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុលោក Scott Morrison បានប្រាប់បណ្ដាមេដឹកនាំប្រទេសដីកោះនៅតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកថាប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងបំពេញតាមកាតព្វកិច្ចអន្តរជាតិរបស់ខ្លួននៅក្នុងការកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នកាបូនស្របទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោក Morrison ទៅកាន់ប្រទេស Vanuatu និងប្រទេស Fiji ត្រូវបានអ្នកជំនាញគោលនយោបាយនានាអះអាងថាទទួលបានជោគជ័យភាគច្រើនប៉ុន្តែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនៅតែជាប្រភពនៃការមើលមុខគ្នាមិនចំរវាងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងតូចៗរបស់ខ្លួនលោក Masazo Nonaka ដែលជាបុរសអាយុវែងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបានស្លាប់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងអាយុ113ឆ្នាំនេះបើតាមការផ្សាយរបស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជប៉ុនលោកណូណាកាបានកើតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1905នេះបើយោងតាមសៀវភៅឯកតកម្មពិភពលោក Guinness សៀវភៅឯកតកម្មពិភពលោក Guinness នេះបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាលោកណូណាកាគឺជាបុរសអាយុវែងជាងគេបំផុតនៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីលោក Spaniard Francisco Nunes Oliveira បានស្លាប់កាលពីឆ្នាំមុនមកលោកណូណាកាមានបងប្អូន5នាក់មានសំទោសមានបងប្អូនប្រុស5នាក់និងបងប្អូនស្រីម្នាក់ហើយលោកបានរៀបការក្នុងឆ្នាំ1931និងមានកូន5នាក់បណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់ប្រទេសសេរីបានផ្សាយថាការផ្ទុះមួយក្នុងរដ្ឋនីនេះទំនងជាអំពើភេរវកម្មគេមិនទាន់ឃើញមានការបញ្ជាក់ភ្លាមៗអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់នឹងរបួសទេបន្ទាប់ពីការផ្ទុះនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងក្រុងដាម៉ាស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍មកថាវិធីនានាទៅកាន់កន្លែងកើតហេតុត្រូវបានគេបិទចរាចរណ៍នៅក្នុងការប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមួយផ្នែកដែលបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិត1ខែកន្លងមកនេះលោកប្រធាននាយកប្តី Donald Trump កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញបានស្នើនឹងការសម្របសម្រួលមួយដល់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាក់ទិននឹងគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍ដ៏តឹងតែងរបស់លោកប៉ុន្តែសំណើនេះត្រូវបានគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យច្រានចោលមុនពេលដែលលោក Trump គ្រងថ្លែងអំពីសំណើនេះទៅទៀតលោក Trump បានបញ្ជាក់អំពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងដូចនេះថាយើងសង្ឃឹមថាពួកគេនឹងផ្តល់ការគាំទ្ររបស់ពួកគេដោយក្តីសោមនស្សរីករាយហើយខ្ញុំគិតថាសមាជិកពួកគេភាគច្រើននឹងធ្វើការគាំទ្រពួកឆ្វេងនិយមមិនអាចត្រួតត្រាព្រំដែនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននោះទេហើយខ្ញុំនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យរឿងនេះកើតឡើងឡើយលោកត្រាំបានស្នើនឹងការសម្របសម្រួលសម្រាប់កម្មវិធី2ដែលនោះគឺកម្មវិធីដាកានិងកម្មវិធីឋានៈការពារបណ្ដោះអាសន្នដែលហៅកាត់ថា TPS
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.